Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėsim nuo tokio klausimo. Ar turite arklį?
Turiu ir ne vieną. Tik tai jie žirgai greičiau, ne arkliai.
Turbūt apie tai ir buvo klausimas. Sartų varžybose ruošiatės dalyvauti, ar ne?
Aš pats tai ne. Pats tai ne, nes ten dalyvauja žmonės, kurie kasdieną ruošiasi tam ir varžybos bus tikrai įdomios, bet aš kiek galiu prisidedu prie šito, tai tiek galiu pasakyti.
Tai išsiusit ką nors iš savų į varžybos ar kaip?
Ne, mes įsteigėm vieną iš prizų. Ten būtent tiems profesionalams, pažinčiotojams, kurie iš tikrųjų pasiruošę kovoti, bus įdomu labai, nes senai nevyko šventė, labai svarbi šventė ir manau, kad puiku, kad savivaldybė rado savyje noro ir pastangų, kad tą šventę atsinaujintų.
Gerai, tai bus tikrai įdomu rytoj, kaip atrodys ar tų varžybos, o dabar eikime prie politikos. Tai vis dėlto netyla triukšmas dėl operos fantomo Londone, dėl prezidento dalyvavimo tame renginyje. Kaip jūs apskritai visą šitą istoriją matot?
Nu, tai pirmiausia, aišku, analogija su tuo, kas buvo praėjusioje kadencijoje, kada kaltino Narkevičius suvartojus tam tikrą kotletą už privačius pinigus, tai aš šitai vietoj sakyčiau, kad mes tada sakėme, kad tai nėra verta tokio ažiotažo dėmesio. Kaip ir dabar aš tą patį pasakyčiau, nes mes turime lyginimui situaciją, kada Kauno savivaldybei mokesčių mokėtojų pinigus savinasi grobstė dabartiniai merai, tai yra dabartiniai vyriausybės nariai ir jie tebedirba, niekas jų nieko nepašalino. Taigi tas pažeidimas, kurį konstatavo ten dėl bilietų, jis yra menkavertis lyginant ir jo labiau sumokėti pinigai ambasadoriaus už tai asmeniniai pinigai, tai aš nemanau, kad čia reikia pūsti tą klausimą iki kažkokio tai didelio dalyko, nes tikrai neverta šnekėti apie tokias mažas sumas ir apie tokius pažeidimus, kaip apie tai, kas gali pakeisti, sakykim, situaciją, kas gali būti priežastim atsistatydinti ambasadoriui ar reikšti kažkokias pretenzijas prezidentui. Tai manau, kad visa tai yra rinkiminiai šou ir mums kuo greičiau reikia tai pamiršti ir leisti turiu tvarkytis visiems visus reikalus, nes yra daug daugiau problemų valstybei, daug daugiau dalykų, kurias turime spręsti, o čia tiesiog laiko švaistimas ir užėmimas eterio niekinis dalykas.
Supratom, tai tęsiant toliau, vis dėlto iš tikrųjų svarbus klausimai mūsų valstybėje yra šiuo metu. Ir jau ne tik šiuo metu, bet aišku, dabar labiausiai svarstomi, tai yra gynybos mokestis. Pirmadienį premjerė buvo susikvietusi politinių partijų atstovus, profsąjungas, kitus suinteresuotus asmenis dėl gynybos mokesčio. Ten variantų buvo įvairiausių. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga prie kokio varianto labiausiai linksta?
Pirmiausiai reikia pasakyti, kad tas mokestis solidarumo, kurį šiandien moka bankai, tai yra mokestis, kurį iš tikrųjų sumoka Lietuvos vartotojai. Mes matom iš tų skaičių, kurie skelbia bankai, kad bankai papildomai šiais metais uždirbo tiek, kad tą mokestį sumokėti, o uždirbo tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, verslo, žmonių, indėliai, ta prasme palūkanos ir visa kita. Tai šitą situaciją reikia pasakyti, kad esant tą mokestį, galim konstatuoti, kad Lietuvos žmonės tą mokestį moka. Dabar šnekant apie tai, kad tas mokestis bus pasibaigs jo galiojimas kitais metais, tai ir jo nebegausim lėšų iš to mokesčio, tai bet kokiu atveju mūsų nuomonė valstybė turi ir gali skolintis. Pirmiausiai, o iš kur skolintis, tai manau, resursas yra labai geras ir aiškus, tai yra 15 milijardų eurų Lietuvos žmonės turi pinigų, pasiūlykim geras palūkanas, aukštesnės negu bankai siūlo Lietuvos gyventojams ir tikrai gyventojai valstybė paskolins, nes garantija 100%, kad valstybė gražins, čia būtų geriausias šaltinis pasiskolinimui ir tas palūkanas, apie kurią šneka premjerė, kad jos būtų didelės, didelė suma, sumokėsim Lietuvos žmonėms, tai yra galų gale visi bus išlošę. O šnekant apie...
Tai čia, Ramūnai, kalba eina apie obligacijas, kaip aš suprantu, išleistas. Bet žiūrėkit, vat, bet čia yra diskusija labai svarbi dėl tų palūkanų, dėl to, kad aš, kai kalbėjausi trečiadienį su kai kurių politinių partijų atstovais ir vicepirmininkai Seimo, tai jie kalba apie 1% palūkanų tik tai nuo šitų obligacijų.
Yra jokinga šneikėti apie tokias palūkanas, kad iš tikrųjų joks bankas, niekas mums už tokias palūkanas neskolins, tai akivaizdu. O klausimas kitas, mes prisiminkim 12, tai yra 8-9 metų krizę, kada Lietuvos vyriausybė skolinasi labai brankiai Skandinavų bankų ir taip toliau, kada galėjo skolintis iš Lietuvos žmonių, mokėdami tas pačias palūkanas, bet matyt buvo pasirinktas kelias valdžiai palankesnis. Tai šnekėti apie 1% palūkanų, tai įdomu, kas tai galėtų paskolinti Lietuvai, aš neįsivaizduoju, tokio varianto nėra. Ir kaip dabar suprantu, bankai pigiau negu 6-7% tikrai neskolintų valstybei, netgi su valstybės garantija. Tai mes turim šnekėti apie tai, kad turim žmonėm pasiūlyti normalias, tikrai palūkanas priimtinas, nes jeigu 1% būtų, tada Šimonytė nešnekėtų apie tai, kad skolos aptarnavimas kainuos 1 milijardą eurų. Tai tiesiog, paprasčiausiai, tai prieštarautų logikai, o jinai puikiai supranta, kad pasiskolinti už 1% neįmanoma, tai yra įvairių partijų, įvairių žmonės gali šnekėti, ką nori, bet man tenka susidurti su bankais, aš puikiai suprantu, kokias yra palūkanos ir kokiamis galim sąlygomis šiandien pasiskolinti.
Bet, ponia Karbauski, vis dėlto pats instrumentas, jūsų akimis, jisai yra tvarus, nes na, tai yra priklauso nuo to, kiek žmonių skolinsis, ten šiaip po metų jas reikia išpirkinėti, uždirbinėti kažkokius pelnus indėlininkams.
Jeigu su žmonėm bus šnekamas, jeigu palūkanos bus priimtinos ir atitinkamai bus aiškus mechanizmas, tai žmonės tikrai skolins. Nebijoju, nes šiandien dienai laikyti banke indėlį, už kurį moka 3 ar 3,5% palūkanų, jeigu tu šitam instrumente galėtum gauti didesnės palūkanas, tai tikrai atsiras žmonių,
kurie... O kiek didesnės, nes žmonės tingi įdėti į indėlį, kur moka, kaip jūs sakote, 3, 3,5, gal net 4% kai kur, tai pervesti į šitą indėlį, o tai kiek čia turėtų būti tada obligacijų graža, kad žmonės išsijudintų?
Aš manau, kad bankai Lietuvai, jeigu Lietuva išleistų obligacijas ir jas bandytų išplatinti bankų rinkoje, mes mažiau 6% palūkanų tikrai negautumėm, o jeigu šnekėti, nes jie patys skolinasi šiandien ir atitinkamai yra jų pačių kaštai. Tai jeigu mes pasiūlysim 6% palūkanų Lietuvos gyventojams, aš manau, labai daug žmonių atsiras, kurie norės investuoti tas obligacijas. Tai šišnekant labai rimtai, o jeigu šnekėti apie tai, kad kaip valstybė elgiasi, valstybė labai dažnai daro dalykus, kurie yra nežinomi, kaip gavosi Signičio privatizavimo, kada iš tikrųjų joks verslas nieko nežinojo apie privatizavimą, nuo Seimo buvo nuslėpta, tai kad bus privatizuojamas Signitis ir mes po to sužinom, kad konservatoriai turi ten akcijas. Reiškia, ir tai buvo Sauliaus Skvernelio ir Landsbergio sandėris. Tai šitai situacijai manau, kad jeigu tai bus daroma, kaip buvo Signičio daroma, tai tokiu atveju mes sužinosim, kad vėl kažkokie bankai, kažkur tai kažkaip tai dar ir su ne pačia geriausia reputacija bankai staiga išpirko Lietuvos išleistas obligacijas, sumokėjo valstybė didelis palūkanas ir taip toliau, ir Lietuvos žmonės lieka tais, kuriems turi mokėti mokesčius, jų vis daugiau ir galų galia išlaikyti tas nesąmonės, kurias Lietuvos valdžia padaro, nes 8-9 metais tai, ką padarė būsi konservatorių valdžia tuo momentu, kainavo Lietuvos žmonėms 2 milijardus eurų papildomų palūkanų. Tai tiesiog reikia tas...
Na gerai, tai čia sakykim, kad mes nekalbėkim dabar apie tai, kad kas kaip nors valdžios paskui voks iš žmonių, tikėkime, kad tai šitas mokestis bus skaidrus ir viskas tvarkoja, bet yra ne tik tai, ponia Karbauski, obligacijos varstomas, nes obligacijos, kai vat, žiūri, ką valdžia sako, tai ten mažiausiai svarstomos viešo erdvėj, daugiau kalbama apie kitus mokesčius, PVM, GPM ir, sakykim, pelno mokestį, jūs kaip verslininkas, pavyzdžiui, irgi pelno mokesčio didinimas, kaip jums atrodytų?
Man atrodo labai negatyviai, nes šitoje situacijoje, kai mes svarstėm mokesčių didinimą visumoj, nesijant jos su krašto apsaugos, tai tie patys argumentai, tai yra, mes gyvenam ne be orės dviejai ir nesam užsidarę kažkokiam sieną, mes gyvenam Europos Sąjungoje, mes turim kaiminės valstybės, kurios turi tam tikrus mokesčius ir jeigu mes toj aplinkoj mokesčių išsiskiriam ir mūsų mokesčiai tampa didesni, tokiu atveju mes jokių investicijų pritraukti savo šalį jau tikrai nebegalėsime. Nes investitoriai renkasi žiūrėdami ir į mokesčius. Tai šitai situacijai tas argumentas visą laiką lieka, jisai labai svarus. Ir atitinkamai, išnekant apie pelno mokesčio didinimą arba ten pridėtinės vertės mokesčio didinimą, nemanau, kad tai yra patys teisingiausi sprendimai ir ekonomikos prasme, ir gyventojų prasme.
Bet ekonomistai sako, jeigu PVM padidinsim ten 1%, pavyzdžiui, ir tą kalba ir finansų ministrė, tai iš tikrųjų pajamos būtų ženklios, o ten maisto produktai, nu, pavyzdžiui, konkrečiai kokia nors varškė pabrangtų 6 centai žmonėm. Ar tai dėl to reikėtų jaudintis? Gal iš tikrųjų tas PVM išeitis?
Aš suprantu, kad valdžia dėl nieko nesijaudina. Lygiai taip pat, kaip buvo šnekama, kad padidinsim, įvesim, tai yra mokestį tą solidarumo bankams ir tipo čia sumokės bankai ir Lietuvos žmonės jokio nuostolio nepatirs, bet mes puikiai matom, kad mes patys, Lietuvos gyventojai, Lietuvos verslas, tą mokestį ir sumokėjome. Tik tai tie, kad viena šneka tie, kurie priema sprendimus, o visai kitaip vyksta natūrai. Mes ir sakėm, bankai padidins palūkanas, padidins įkainius ir tą mokestį susirinks. Lygiai taip pat šitai situacijai šnekant apie valstybė, tai pirmiausiai mokesčiai Lietuvoje nėra maži, jie iš tikrųjų, matyt, reiktų šnekėti apie tai, kaip tie pinigai panaudojami, jų racionalumas panaudojama, nes žiūrint į Vilniaus stadioną nacionalinį, kurį stato jau neaišku kiek metų, ir vis skandalai, ir po to pasirodo dešimtimis milijonų kažkas tai pralašinėja kazino pinigus, tai tokiu atveju, kam mes pradėjom šnekėti apie tai, kad surinkti žmonių, jeigu mes netvarką turim valstybėje, tai yra tiesiog nesugebam valdyti tos valstybės. Tai jeigu mes atitinkamai turim tokią betvarkę, žmonės realiai klausia, tai kam iš mūsų renka mokesčius, jeigu nesugebat jų administruoti.
Taip, bet kokiu atveju, ponia Karbauskai, jūs, kaip suprantu, linkstat prie tokio, kad žmonės labiau savanoriškai remtų gynybą per obligacijas, negu kad tai būtų šio imperatyvus mokesčiai. Nu, ten, bankų klausimus, tai čia visos valdžios visą laiką bankus kaip nors bandydavo skalpuoti, bet būtent šiuo atveju.
Jeigu mes išleidžiam obligacijas, tai tokiu atveju mes įsiekėm išplatinti. Jeigu Lietuvos žmonės, esant gerom palūkanoms, neišpirks tų obligacijų, tada galima bus jas platinti užsienyje bankams ir taip toliau. Tai šitai vietai paprasčiausiai žmonės turi turėti pirmumą, nes žmonės turi gautas geras palūkanas, o ne užsienio bankai.
Nu, 6%, tai čia jau fantastinės palūkanos turėtų būti taip jau. Mes mažai pigiau, kur pamatysit.
Mes pigiau šiandien iš užsienio bankų nepasiskolinsim, nes prisiminkim, koks yra euriboras ir kokios yra maržos, tai pigiau mes tikrai nepasiskolinsim. Jeigu kris euriboras, kris ir palūkanos. Tai tokiu atveju kris be abejonių ir pasiūla ir tos palūkanos, kurios būtų obligacijų, taip pat gali kristi. Bet kol kas euriboras yra savo kelių metų viršūnėje ir atitinkamai bus tas sprendimas mažinti palūkanas ar ne, mes nežinom. Tai šiandien šnekant apie 6%, jeigu man pasakys, kad užsienio bankai skolina pigiau, daug kas nors pasako, nes kai duodi klausimus, o kodėl mes priimam vienus ir kitus sprendimus, kodėl mes norim jūroje statyti vėjo parkus ir kokia bus savikaina, niekas nesako to skaičiaus, nes yra įprasta, kad Lietuvos žmonės po to šis tas nesąmonės ir tas aferas turi sumokėti pinigus.
Gerai, čia irgi susiję klausimai su gynyba, labai daug jų, aišku, iš tikrųjų yra. Konservatorių prezidiumas išsikėlė gynybos stiprinimo tikslus, visuotinis šaukimas iki 30 metų, 0,5% BVP didinimas, nuo 25 metų gynybos pramonės stiprinimas. Kaip jūs manote, čia iš tikrųjų tokie tikslai pasiekiami ar ne?
Viskas yra pasiekima, kada yra kažko tai siekima. Jeigu grįžti prie to, kas realiai vyksta, mes turime buvusi Lietuvos kariuomenės vadovą Žuką, kurio buvo straipsnės, jinai paskelbti viešumoje, kuris pasakojo apie tai, kokie patys realiai yra. Kad pirmiausia, reiktų tą kariuomenę, kurią mes turime, aprengti, duoti tikrų gerus ginklus, reiškia ir taip toliau. Tai turėtų būti prioritetas. O to yra brigada, vokiečių brigada, jos įkurdinimas Lietuvo ir taip toliau. Toliau yra Lietuvos divizija ir visa kita. Tai yra dabar čia tai, kas skelbiama konservatorių, yra toks suplakimas į krūvą labai daug dalykų, kurie laikė įsidėsto per tam tikrą laiką. Ir kai kurie dalykai tokie, kurie kaip visuotinis šaukimas, jis prieštarauja šiek tiek logikai, nes mes šnekame ir karinis patarimas tą sako, kad būtų daug naudingiau turėti aukštosiose mokyklose, tai yra ir universitetuose, ir kolegijose katedras karinės, kuriuose mes paruoštumėm ir karo medikus, ir karo inžinierius, ir taip paruoštumėm tuos puskarininkus, karininkus, kurių labai trūksta, nes šiandien dienai pašaukti daugiau vaikinų ar netgi konservatorių šneka apie merginų privalomą šaukimą, tai kur juos šaukti, kas su jais dirbs, kur tie seržantai, kur tie puskarininkai ir karininkai, tai yra jų trūksta. Ir tas karinis būtent patarinimas ir šneka, kad mes ne tą kryptim einam, jeigu mes darom visokį šaukimą, tai galbūt už 10 metų mes galėsime apie tai šnekėti, bet pirmą turim padaryti žingsnius, kad tie žmonės, kurie patenka į Lietuvos kariuomenę, kad jie būtų priimti, aprengti, kad jie būtų mokomi, nes koks tikslas yra pašaukti 6 mėnesius vaikiną ar merginą į kariuomenę, jeigu nebus kam su tuo vaikinu ir mergina dirbti. Kita vertus, jeigu mes šnekam apie karinę parengti, vat buvo priimtas sprendimas nesenai, kad Lietuvos kariuomenė bus sunkioji, kitaip sakant, joje bus ir tankai. Ir tada, skaitant ekspertų vertinimus, visi kažkaip stebisi, nes 2 milijardai eurų už 50 tankų yra ta suma, kuri padarys tą poreikį, bet ar šiandien dienai, žiūrint į Ukrainos įvykius, į Rusijos agresiją Ukrainoje ir tai, kaip ukrainiečiai ginasi, ar tikrai tas 500 tankų Ukrainai, sakykime, šiuo atveju būtų svarbiau, jeigu mes pervesim tą situaciją, ar būtų svarbiau 1000 ar keli tūkstančiai dronų. Nu, be bejonių, ukrainiečiai pasakytų, aišku, dronai, nes su tais dronais galim sunaikinti daug daugiau tankų ir taip toliau. O jeigu pažiūrėsime į pinigus, visai kiti pinigai, dėl to pastangos mūsų tikriausiai turėtų būti šiandien investuoti tas mūsų pramonės rytis į mokslinius tyrimus, sakykime, daugiau tose dalyse, kur mes patys galim tai daryti. Tai yra dronai, pavyzdžiui, tai yra mūsų, jeigu šnekėti apie mūsų mokslininkus, apie tuos žmonės, kurie šiandien dirba tose temose, aš jūs galbūt nustebinsiu, bet mes šiandien turim kai kurias technologijas dronų, kurios turi tik tai kelios pasaulio šalys. Reiškia, mūsų mokslas yra pažengęs stipriai į priekį, valstybės dėmesio visiškai jokio, pagalbos visiškai jokios. Tada, kada pradedi kažką tai sakyti, tada pradeda šnekėti apie tai, kad nusipirksime už 60 milijonų, už 30 milijonų dronų ir tai turiu kokius dronus, ką jūs tiesiog aš pradėčiau klausti krašto apsaugos vadovo, tai yra, nu, politikų, ar jūs iš viso, ką nors žinote apie tai? Ir atsakymas bus tikrai nežinom, nes aš galėčiau vardinti mokslininkus, mokslininkų grupės, universitetus, kompanijas, kurios dirba toje temoje, kurios jau garsėja pasaulyje, o mūsų politikai apie tai nieko nežino, nes niekada nebandė tų žmonių sukviesti ir pasišneikėti, kad realiai suvokti, ką Lietuva gali ir kur mes galim tapti eksportuojančiu šalim, kur mes galim realiai padėti taip pačiai Ukrainai ir taip toliau. Realiai mes turim situaciją, kada susėda politikai, nutarė, nusipirksim 50 tankų. Ir kaip ir sprendimas, bet klausimas yra, čia nesprendimas, čia nėra sritis, kurioje...
Gerai, ponia Karbauskai, mes šiandien neįsiplėskim apie visą ginkluotę, apie dronus, aišku, dabar dėmesio, bet kokiu atveju jiems skiriama daugiau. Aš žinau, vakar Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas buvo susitikęs ten su dronų gamintojais. Žodžiu, dėmesio dar yra, aš suprantu, kad jūs sakysite per mažai, bet mes negalim visos laidos tam skirti. Dabar apie traktorius pakalbėkim. Ar jūs pastebėjote, kad mūsų traktoriai gražesni negu prancūzų?
Aš nepastebėjau, kad jie gražesni, aš tik pasakysiu vieną, kad visi tie traktoriai, kurie buvo Vilniuje, jūs šnekate apie žemdirbių protesto akciją, jie yra lizinginiai. Už juos Lietuvos ūkininkai moka bankams, pinigus moka tiekėjams, tai yra pardavėjams tų traktorių ir taip toliau pinigus. Dėl to čia reikia suprasti, kad šitie traktoriai, daugelis traktorių, galbūt tik vienas kitas yra išpirktas, o visi kiti yra lizingę. Tai šitoje situacijoje Lietuvos ūkininkai yra modernus, jie naudoja techniką tokią, kuri yra moderni, nes konkuruoti su vakarų Europos ūkininkais, tais pačiais prancūzais tenka vienoje rinkoje, tai yra pasaulio maisto produktai pardavinėjami vienoje rinkoje, jų kainas yra bendras visiems, o išmokos, kurias gauna Lietuvos ūkininkai, yra diskriminacinės. Tai yra jau daug metų taip yra ir tie pažadai, kad...
Bet jūs sakėte, ponia Karbauskai, aš jūs priminsiu jums interviu prieš kurį laiką, kai buvo ruošiamos protesto akcijos, jūs sakėte, kad ūkininkų vis tiek niekas negirdės. Tai kaip jums atrodo, ar išgirdo ūkininkus ar ne, nes net neįlinę sesiją organizuojam?
Ne, tai klausimas yra toks, kad dabar išgirdo, bet išgirdo tada, kad atvažiavo 1500 traktorių į Vilnių. Tai čia jau negirdėjimo klausimas, čia jau tiesiog neįmanoma neišgirsti, kada tavo kieme reiškia, stovi, tai yra Seimo, praktiškai kieme stovi traktoriai. Tai yra čia tikrai negirdėjimas, nes prieš tai buvo akcijos, buvo ir laužai deginami, buvo ir delegacijos ir taip toliau. Aš tik pasakysiu, kaip viskas įvyko, kad žmonės suprastų. Tai yra, valdžia netgi esant traktoriams Vilniuje toliau melavo, kad yra įstatymo projektai Seime jau registruoti ir taip toliau, nes kai mes Valstiečių Žaliųjų sąjungą paskelbėm, kad mes inicijuosime neeilinę sesiją, jokių įstatymo projektų mes neradom jokioj Seimo kanceliarijoje. Tai yra mes tada pradėjom ruošti įstatymo projektus skubiai, kad sudaryti darbotvarkę būtent tos neeilinės sesijos. Pamatė tai, kad mums atrodo pavyks, aš suprantu, kad taip vertinami, valdantieji sušaukė sesiją. Aišku, tai padarė dėl to, kad jie įsigando, kad mes į tą darbotvarkę neeilinės sesijos įtrauksim ir kitus klausimus. Ir vienas iš tokių klausimų, kuris tikrai būtų neeilinės sesijos darbotvarkė, būtų registras dėl seksualinių nusikaltėlių, tai yra dėl pedofilų, taip pasakius. Reiškia, kad būtų registras, kuris būtų viešas, kad žmonės galėtų žinoti, kur, kaip atrodo pedofilai, kur jie gyvena ir taip toliau. Taip yra ir kai kurios Europos valstybėse, Jungtinės Amerikos valstybėse tokie registrai egzistuoja. Mes labai ilgai ruošėme, labai ilgai Seimo teisės ir teisės departamentas atmetinėjo ir taip toliau. Mes, bet dabar jau jis yra paruoštas taip, kad jisai tinka priimti. Tai šitai situacijai mes vėlgi, kadangi jie sušaukė sesiją, mes tai eiliniai sesijai jau negalėsim, ne eiliniai tą įstatymą siūlysim, bet kokiu atveju praktiškai buvo meluojama, kad yra įstatymo paruošti, davo matyti jie paruošti, dar ne visi netgi, o šiandien vakar dienai, jie ne visi buvo dar registruoti, tai yra sesija sušaukta, įstatymų dar nėra. Mes nematome, ar tikrai įstatymai bus tokie, kokius žadėjo būtent valdantieji, bet pats sprendimas jau yra, mes džiaugiamės, kad sesija vis tiek bus. Nu ne, mes nespėjome mes surinkti, jie puolė daryti tai, koks skirtumas, svarbiausiai Seimas susirenka, sprendimai bus prieiminėjami. O kitas klausimas yra tai, kad...
Labai trumpai, ponia Karbauski, baigės laikas mūsų, trumpai pabaigėt.
Kitas klausimas, kad ministras, šnekėdamas ūkininkams apie tai, kad įvairūs klausimai yra ne Lietuvos kompetencija, jis taip pat melavo, nes mūsų Europos parlamento narys Bronis Ropė kreipėsi Europos Žemės ūkio komisarą, klausdamas, pavyzdžiui, ar pievo klausimais Europos reglamentas nustato kažkokią tvarką, atsakymą mes gavim raštu, jis yra paskelbtas žiniasklaidoje, ta prasme, paskelbtas mūsų viešai, kad tai nėra Europos kompetencija, tai yra Lietuvos kompetencija, reiškia, mes turim apsimelavusį ministrą, kuris galų gale, kiek mes žinom, tą jau sprendimą pakeitė. Bet tai buvo sprendimas, kurį turėjo daryti Lietuva, tai nieko bendro su Europos politika reikalavimais neturi, reiškia ūkininkams pranešimas, kad jums melavo, bet galų gale svarbu, kad laimėjo ūkininkai šitoj situacijai, nors tokiu būdu išleisdami krūvos pinigų ir laiko važiuoti į Vilnių, bet kitos ištiesiai neturėjo, o šitoj situacijai žemės ūkis yra viena iš pagrindinių mūsų ekonomikos sričių ir matys žmonės supranta, kad jeigu bankrutuos ūkininkai, tai tokiu atveju mes turėsime labai daug problemų nacionalinio saugumo.
Aišku. Dėkui Jums, Ramūnas Karbauskis, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Žinių radijo programa tęsi toliau.